parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
En la ĉiumarda Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin hodiaŭ. Gabi, Barbara. Kaj krome
Tomek Miller. Komenciĝas la 675 Esperanto elsendo el Varsovio, premiere la 8 de aŭgusto 2017.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn kaj sciencan bultenon.
Hodiaŭ ni referencos denove al la varmaj sunaj tagoj de la Seula Uko.
Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Japanio avertis marde per i crescanta minaco flanque de la Norda Coreio, kiu minaco aniris novan etapon interalie pro la atingita capablo de Pyongyang catapulti intercontinentain batalobusoin. En la publicigata ciuiare Blanca Libro pri Defendezo, la Japana Defende Ministerio raportas che ecde la pasinta iaro la Norda Coreio efika okazigis du nuklajn provojn kaj 12 provojn kun batalobusoj. Dum la tuta dekokjara regado de la antaŭa Nord-korea gvidanto Kim Jong-il estis katapultitoj nur 16 obusoj. En julio 2017 la Norda Koreio katapultis du interkontinentajn batalobusojn Icobo-mo, kiuj falis en la maron ĉe la okcidenta bordo de Japanio. Malgrau severigitei sankcioi flanque de la Unua Securez Consilio, la autoritatoi de Pyongyang ne cessas labori pri la raketa armilaro. En la Facultato de la Scienza pri la Tero de Copernic Universitato en Toruno creigis centro de polus esploroi. Tio ebligos alla locae sciencistoi ancora pli intense esplori la polus regionoin. Gi samtempe cronas iliaen gvidatein dum multe iaroi esploroi sur Antarkto, en Islando sur Spitsbergo. Nur dank alla expedizioi al Spitsbergo creigis prescau 500 dissertazioi. La estro della centro farigis Ireneus Sobota, en la Catedro de Hidrologio cae Aquamastrumado, quiu estras Latian Polus Station. La centro activos base de citiu stacio en Norvegio, gi occupigios ancau pri voyagui al aliei polus regionoi. La turunai esploristoi volas concentrigi pri Arcto cae Antarcto. Ili cunlaboros cisfere cun polei cae exterlandei scienzei centroi, cae crome popularigos conoin pri polus regionoi. Sciencistoi el Copernic Universitato partoprenas polus regionain expedicioin ec della 1975 iaro. Al Spitsbergo estis veturantei biologoi, hidrologoi, glaciologoi, geomorfologoi cae klimatologoi. Al Islando estis directigiantei unua vice geomorfologoi. Kaj ancora unu informo pri la nuniara turisma rekordo en Wieliczka.
Nur lastlunde, la 7 de julio 2017, la Salminejo Wieliczka apud Krakovo notis en la nunajaro la 1 milionan turiston. Tio signifas, ke la faman Salminejon vizitis je 10% da turistoj pli ol en la sama periodo de la pasinta jaro. La bonŝanculo ricevis inviton por la silvestra balo en la salminejaj subterejoj kaj komplekson da kosmetikaĵoj bazitaj sur salo. La duonon de la nunjaraj vizitantoj konsistigas eksterlandanoj: britoj, italoj, germanoj, francoj kaj hispanoj. Pliajn lokojn okupas usonanoj, svedoj, koreanoj, ĉeĥoj kaj belgoj. Pasintiare, Wieliczka gastigis entute pli ol 1,5 milionojn da personoj. La salmineio funkcias sen pauze ek de la mezo de la dektria jarcento, en la dauro de sep jarcentoj sur naŭ niveloj kun la profundeco ĝis 327 metroj, estis ellaboritaj 26 ŝaktoj kaj salon oni eksploatis el 2040 keloj. Sub Wieliczka kreigis labirinto de koridoroj longa preskaŭ 300 kilometrojn. Organizita turismo en la minejo funkcias ek de la fino de la dek oka jarcento. De tridek naŭ jaroj la salminejo Wieliczka troviĝas sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Dek klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, kaj kverelis, babiladis, kafumadis, kotopo. Unu diris adiaŭ, kaj restis nur klubanoj naŭ. Naŭ klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, sed aliaj laŭte ridis pri ideo kaj la klub. Iun timigis tultam ok, kaj restis nur klubanoj ok. Ok klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Ĉiuj laboris tre fervore, sindoneme, tamen sed al John naskiĝis eta Beb, kaj restis nur klubanoj sep. Sep klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Unu planis forvojaĝi, sed al iu mankis mon por vojaĝi al kongres, kaj restis nur klubanoj ses. Ses klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Sed Mark prenis jakon ĉapon, ĉar ekvidis knaboke ekstere staras belulin, kaj restis nur klubanoj kvin. Kvin klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Tamen Jacques sam ideano antaŭvenis al la klub, vodkon aĉetis en stratbar, kaj restis nur klubanoj kvar. Kvar klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Kvar kverelis, kiu estos de la klubo prezidant, iu laut blasfemis fi, kaj restis nur klubanoj tri. Tri klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Iu foje dum ses horoj ĉarma daŭris la preleg, iu mortis pro enu, kaj restis nur klubanoj du. Du klubanoj kunvenadis en la klubo Verda Stel, kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Unu Van Gogh frapis duan ĝis evidenta senkonscii, kaj tiam glore plen honore prezidanto restis mi.
Hodiaŭ ni memorigis en nia programo la parodian canton de Georgo Hanslick pri la Esperanto-klubo Verda Stel. Kaj nun, daŭrigante la programon, ni proponas sciencbultenan informon.
Dum la tuta vivo necesas zorgi pri cerbo same kiel pri aliaj organoj, inkluzive muskoloin. Gi stiras la funkciadon de ciui organoi de la homa organismo. Porque gi estu longe funkcilerta, necesas gin exerci, stimuli, liveri al gi novain impulsoin kaj informoin. Tial, lau pola neurologo, profesorino Dorota Bukowska el la Akademio de Corpa Educo en Poznano, por plibonigi la homan medion oni zorgu, ke grizadżuloi ne fermu sin en simem, sed estu aktivaj socie kaj societe. La homa cortexo enhavas circau 16 miliardoin da neuronoi. La tuta nervosistemo 100 miliardoin. En la menciitai 16 miliardoi ciutage malaperas 100 mil. Ecz se tio ne shainas granda quanto, ce la centiarulo povas temi jam nur prigia duono, kio speguligas en la cerbo lerteco. Krom la interhomaj kontaktoj, la cerbon pozitive influas la fizika aktivado. Nome ĝi stimulas unu el la eroj de proteinoj BDNF. Temas pri substanco protektanta la nervoĉelojn, samtempe stimulanta la evoluon de la sinapsaj ligoj inter la neuronoj. Tiamaniere ĝi partoprenas en grandigo de neuroreto kaj en ĝia interkomunikado. Estis pruvite, ke dum la fizika treniĝado de grizaĝuloj, kiel marŝo kun bastonoj aŭ naĝado, kreskas en ilia sangoplasmo la denseco de BDNF-proteino. Tiel do, la moviĝo influas pli bonan cerbofunkciadon. Pri la cerbo necesas zorgi ankaŭ pro tio, ke malaperantaj nervoĉeloj apenaŭ estas anstataŭigataj de aliaj. Ili multiĝas ĉefe en la periodo de feta evoluo. Sed sanaj neuronoj povas disbranĉigi siajn nervokonektilojn atingante la aliajn ĉelojn. Tiamaniere vastigante la tutan komunikreton. La fizika aktiveco stimulas tiujn disbranĉiĝojn kaj samtempe la sinapsan peradon. Dank'al sporto kaj sana dieto, malgraŭ la tempo paso, la homa cerbo povas resti lerta ĝis la malfruaj vivojaroj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio. Dum la 102 Universala Congreso, la nuniare solenata Zamenhof-jaro estis elstarigita kaj ekis diversmaniere, komencante de la ekspozicio, kiun mi menciis en la unuaj raportoj el Seulo, organizita sub la auspicio de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Ĝi enhavo aperis ankaŭ broŝurforme, kvankam komence ŝajnis, ke malmultkvante. Tamen evidentiĝis, ke estis male, ke la broŝuro spegulanta la ekspozicien havon Zamenhof la kreinto de Esperanto sufiĉa kvante estis disponigita al la kongresanoj dank' al la klopodoj de la pola ambasado en Seulo. La kongreso estis ankaŭ bona okazo por informiĝi denove pri la ekzemploj de modela kunlaboro de diverslandaj esperantistoj lige kun ĉi tiu jaro, sed ne nur, kun reprezentantoj de la polaj ambasadoj kaj institutoj en iliaj landoj. Nia antaŭmikrofona gasto en la Seula Kongreso estas Alberto Fernández Calienes Barrios. Mi tre ĝojas, ke denove antaŭ nia mikrofono gastas amikoj el Kubo. En nia programo ni jam menciis en la formo de sciigo de eta raporto pri tio kio estas planita por la Zamenhofa jaro 2017. Kiel tiuj ĉi planoj, laboroj efektiviĝas, kio okazis, kio estas ankoraŭ planota.
Do mi antaŭ ĉio salutas la geaŭskultantojn de la Pola Retradio. Kai mi desiras informi al vi ke dum la lasta jaro jam komencis la preparlaboroj por la Zamenhofa jaro laŭ la instrukcioj de Universala Esperanto-Asocio. Fakte ni komencis tre frue. Nia unua aranĝo okazis ĝuste la 15 de decembro en 2016, kiam ni senvualigis buston de Ludoviko Zamenhof en la sidejo de nia asocio kun partopreno de reprezentantoj de la pola ambasadejo en Havano. La laboron oni confidis al skultisto kaj desainisto kaj ni sukcesis havi belan memoraĵon pri Ludoviko Zamenhof en nia sidejo. La komitato de Kuba Esperanto-Asocio kompreneble ankaŭ lanĉis planon por festi la jaron, kai ni partoprenis aranĝojn de la Kuba Asocio de Unuiĝintaj Nacioj, ekzemple kie ni prezentis ankaŭ tiun planon kun la rezolucio de UNESCO kaj la sukcesoj en la pola parlamento kiu decidis ke Esperanto fariĝu ankaŭ nemateria kultura heredaĵo de Pollando. Tio donis al ni ankaŭ gravan bazon por nia laboro. Kai nia komitato kunsidis en marto ĉi-jare, tie ni aprobis planon por ekzemple la dekvara de aprilo en diversaj provincoj en niaj kluboj oni okazigis apartan aranĝon por festi la Zamenhofan jaron kaj esas ankaŭ renkontiĝoj el kiuj jam okazis 2-3 en Kubo kaj la lasta okazos ĝuste en la deklina de decembro en Baracoa, estas urbeto en provinco Guantánamo, en la nordoriento de Cubo, kai per tiu renkontiĝo, Esperanto renkontiĝo, ni volas meti kronon al la laboro por la Zamenhofa jaro.
Do, gratulon pro tiuj ĉi informoj, unuavice pro la laboro farita, kiu fakte kaze de via lando signifas tutjaran solenadon, celebradon, omaĝadon de la centa mortodatreveno de la lingvokreinto. Vere imitinda laboro, ĉu vi nun reprezentas oficiale ankaŭ Kuban Esperanto-Asocion?
Jes, ĝuste mi estas komitatano A por Kuba Esperanto-Asocio. Estas alia komitatano, Maritza Gutierrez González, kiu nun estas la prezidanto de nia asocio, okazis elektoj dum la lasta komitata kunsido en marto, kaj Maritza prezidos la asocion por la venonta periodo. Ŝi tamen ne povis partopreni la Seulan kongreson. Sed ci daure occupigas pri ciui afferoi relate la asocion cae la planoi cioi ni havis iam de antaue.
Mi tre gioias, tutte aparte mi gioias, che gratulas transdonante per de vi gratuloin al Maritza, ciu non gividas la asocion. Cae cion generale pri la stato de la movado. Ciu vi havas problemoin cun la membroi, jes, ne, kiel aspectas la kunlaboro en la ni diru Latinamerika medio.
Do, en Kubo ni spertis dum la lastaj jaroj ne grandan kreskon, sed ankaŭ kulpas pri tio la situacio generale. Ne temas pri tio, ke homoj ne interesiĝas pri lernado de fremdaj lingvoj aŭ pri iom da kultura enhavo generale en la vivo, sed esas diversaj premoj en la ĉiutaga vivo kiuj malhelpas homoen doni alla libera tempo iom pli da gravezzo kiel antaŭe. Tamen la asocio klopodas nun diversigi la manieron kiel ni volas venigi homoen al niaj vicoj. Do ni proponas korespondan kurson, ni proponas ankaŭ retpoŝtan kurson, kaj ni okazigas en venonta jaro, en februaro, la naŭan tut-amerikan kongreson de Esperanto. Tio signifas, ke ni devas fari ankaŭ bonan laboron rilate la gazetaron por informi la publikon pri la diversaj eblecoj. La kongreso okazos semajnon tuj post la Internacia Librofoiro de Havano. Venontjare ĝi estas dediĉita al Ĉinio, estas la gastolando, kaj ni antaŭvidas libroprezentojn dum la librofoiro, kio altiros la atenton de la gazetaro. Do tio estos kvazaŭ antaŭ kongreso. Poste venas la kongresa semajno. Dum la kongreso ni kompreneble esperas pri la partopreno de niaj latinamerikaj gesamideanoj. Ni jam komencis la informan kaj varban laboron, esas retejo, kie aperas ĉiuj tiuj informoj rilate la kongreson. Kaj vi trovos tion certe, se vi serĉas per iu serĉilos naŭa take. Kaj ni bonvenigas ĉiujn interesitojn, ĉiujn partoprenantojn. Ni estas ankaŭ malfermaj al viaj demandoj, al viaj opinioj, kaj tie aperas kontaktadreso, ni tre volonte respondos viajn demandojn.
Koran dankon. Via prezento de la aktivado montras ankaŭ, ke Kubo, eĉ se ne multe ekas via agado en la Esperanto-gazetaro, ja reprezentas vere fortan Esperanto-movadon. Vi verdire menciis vian partoprenon en la libro foiro.
Yes.
Mi comprenas que temas pri presento de la cina literaturo en Esperanto au generale.
Do, ni partoprenas la libro foiro in de Havano jam de 1986. Per stando ni presentas libro in gazeto, ni presentas la movada en aranjo en cefa. Sed por la venonta jaro ni volas havi pli grandan standon kaj fari multe pli grandan informan laboron ankaŭ per filmoj, per muziko, per diversaj prezentoj. Kaj compreneble, esos ankaŭ esas projekto kiu mi forgesis mencii cadre de la Zamenhofa jaro, kun la subvencio, kun la helpo kaj subteno de la Pola Ambasadejo, oni presentis projekton al la Pola Ambasadejo en Havano por la eldono de critica el dono de doctoriga disertatio, que iba a ser la unua, kai sola, aperinta en cubo, gi esas el layaro 1912, kai doctorigis pola emigrinto, do polo kiu elmigris, kai venis al cubo, studis en la Havana Universitato, kai presentis tion disertatio en Havano.
Absolute sensazia informo, corandancon così.
Cae ni tre gioias che ni povas presenti tium vercon cune cun kiel vi jam diris, compreneble literaturajo el Cinio, cae esas ancao aliae surpriso, esas ancao libro forma presento de la historio de Esperanto en Cubo, cae ni havas alia in plano en espereble ili povas plenumigi.
Succeson, cae gratulon.
Dankon, Barbara.
Koran dankon, kaj pli ofte informu pri via aktivado.
Jes, certe, ni faros.
La sonsceno en la 102 Universala Congreso de Esperanto en Seulo, en kiu ni interparolis kun reprezentanto de la Kuba Esperanto Asocio, finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Invitante por la laŭvica, ni dankeme atendas viajn eĉ mallongajn konfirmojn pri la traktitaj en la elsendo temoi.
Gis la baldavara audo, signorinoi, cae signoroi.